Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, danas slušajte.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potpisao sporazum o operativnoj saradnji MUP-a Republike Srpske i SIPE.
U Banja Luci maratonski pregovori socijalnih partnera o novom zakonu rada.
Predsjednik Dodik u trodnevnoj posjeti Kini.
Skupština akcionara elektrodistribucije Pale razriješila nadzorni odbor i imenovala privremeni.
Simatović i Stanišić ponovo se izjasnili da nisu krivi pred tribunalom.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Bayern Minhena za top 16 fazu Evrolige.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potpisao je danas sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji i dostavio ga na potpis direktoru SIPE Perici Staniću.
MUP Republike Srpske detaljno je analizirao sporazum koji je SIPA juče predložila i dostavila ministarstvu i zaključio da u potpunosti odgovara budućem međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji između MUP-a Srpske i SIPE, saopšteno iz resornog ministarstva. U MUP-u izražavaju nadu da će na osnovu potpisa postignutog sporazuma buduća saradnja između ministarstva i SIPE biti zasnovana na zakonu, sporazumu, korektnoj saradnji i profesionalnom odnosu u cilju zaštite bezbednosti svih građana i njihove imovine u Republici Srpskoj i BiH.
U Banja Luci maratonski razgovor predstavnika vlade Republike Srpske i socijalnih partnera o radnom materijalu novog zakona o radu. Sastanku u zgradi vlade Republike Srpske prisustuju predstavnici Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata Republike Srpske. U vladi Republike Srpske nalazi se naša novinarka Zorana Marković.
Sastanak koji je počeo jutros u 10 časova i dalje je u toku, a nema nikakvih naznaka da bi se uskoro mogao završiti. Prema informacijama s kojim raspolažemo, sastanku prisustvuje predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Predviđanja da li će doći do dogovora o novom zakonu o radu su nezahvalna, posebno nakon jučerašnjeg neuspjelog pokušaja razgovora između poslodavaca i sindikata. Stav sindikata je bio nepromijenjen, kao i ranije, da Republici Srpskoj nije potreban novi zakon i da se može ići u izmjene postojećeg. I poslodavci su bili nezadovoljni ponuđenom radnom verzijom jer smatraju da vlada nije imala hrabrosti da učini ozbiljnije reforme u radnom zakonodavstvu. Toliko za ovo javljanje, više informacija nakon završetka sastanka.
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata i Udruženja poslodavaca Federacije BiH nisu danas potpisali opšti kolektivni ugovor u vladi Federacije BiH, iako je to bilo dogovoreno. Parafiranje su prolongirali predstavnici poslodavaca, a na zakazani sastanak došli su samo predstavnici sindikata.
Pojedinim odredbama ugovora protivi se i vlada federacije. Novi zakon o radu u ovom entitetu usvojen je prije 4 mjeseca, a u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru najspornije tačke su bile minimalna plata, minuli rad i najmanja satnica. Stari kolektivni ugovor prestaje da važi danas.
Idemo u Peking. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naredna 3 dana boravit će u Pekingu gdje će učestvovati u radu investicione konferencije.
Dodik je rekao da ga interes potencijalnih kineskih investitora opredijelio da otputuje u Kinu. Poručuje da tokom posjete želi da ohrabri investitore da se uključe u podršku projektima u Republici Srpskoj.
Dok predsjednik Republike Srpske boravi u Kini, u Sarajevu je došla delegacija Komunističke partije Kine koja je razgovarala sa delegacijom Saveza nezavisnih socijaldemokrata o unapređenju međusobne saradnje kao i povećanju investicionog ulaganja u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Marko Vidaković potvrdio je da je dogovorena i uzvratna posjeta delegacije SNSD-a vladajućoj partiji u Kini.
Zajednički stav je da su odnosi Bosne i Hercegovine i Kine dobri, prijateljski, da treba raditi na unapređivanju tih odnosa i da ćemo dakle u narednom periodu raditi na boljem povezivanju naše dvije partije SNSD-a, dakle i Komunističke partije Kine i da ćemo u sljedećoj godini realizovati tu posjetu, nadam se, na zvaničnom nivou. Što se tiče budućih investicija, govorili smo o programu koji je aktuelan, koji prezentuje dakle Republika Kina, to je program 16+1 koji obuhvata investicije dakle na područje centralne i istočne Europe. Konkretno govoreći o Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, govorili smo o nekim mogućim investicijama kako u oblasti energetike, energetike, tako transporta, naravno infrastrukture, možda u turizam i naravno u poljoprivredu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je šef posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju u tužilaštvu BiH Božo Mihajlović. Nikakvu zvaničnu istragu tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pokrenulo protiv predsjednika Dodika, istakao je Mihajlović, koji je i zamjenik glavnog tužioca BiH.
Mihajlović je za federalne medije rekao da danima prati medijske napise koji se pozivaju na istragu tužilaštva, ali ističe da to nije tačno. Pojedine televizije objavile su da je tužilaštvo BiH donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika zbog, kako navode, nezakonitosti u vezi sa kupovinom vile u Beogradu. Potvrda iz tužilaštva BiH da se protiv predsjednika Dodika ne sprovodi bilo kakva istraga dokazuje da je laž o istrazi zbog kredita u Pavlović banci koje su plasirale televizije N1 i BN, samo dio plana rušenja aktuelnog rukovodstva Srpske, čime je i njegovo postojanje još jednom dokazano, ocijenio je savjetnik za medije predsjednika Srpske Pero Simić.
Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorio je da Agencija za istrage i zaštitu BiH krši procedure i potpisane sporazume te svjesno pokušava da dovede do sukoba Srba u policijskim agencijama u Sarajevu i Srba u MUP-u Srpske, kako bi se za sve to optužio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.
On je ocijenio da te sukobe kreiraju stranci, ali ih snažno podržavaju ekstremni vjerski lideri u Sarajevu i politički prvaci SDA, prije svih Bakir Izetbegović. Razlozi za rušenje Dodika i vlasti u Srpskoj su prije svega ekonomsko korupcioni, ali i geopolitički. U rukama njihovih kompanija još nisu elektroprivreda, telekomunikacione kompanije, kao ni najvažniji privredni resursi poput šuma i rudnih bogatstava, rekao je Galijašević.
Delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Slaviša Mihajlović upozorava da je posljednja rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj je Republika Srpska kritikovana u vezi sa povratkom Bošnjaka i Hrvata zapravo uvertira u novu američku inicijativu kojom se zagovara takozvani Dayton 2.
Evropski parlament usvojio je pomenutu deklaraciju o BiH i pored toga što evropski zvaničnici podržavaju put BiH i naše opredjeljenje za reformsku agendu i sve ono što radimo na planu evropskih integracija i u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, rekao je Mihajlović, reagujući na dio rezolucije koji ukazuje na potrebu postizanja održivog povratka Bošnjaka i Hrvata u Republiku Srpsku.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom posljednjih hapšenja 24 lica srpske nacionalnosti osumnjičena za ratni zločin, predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac ocijenio je da se to događa zbog presudnog političkog uticaja bošnjačkih struktura na sud, tužilaštvo i SIP-u. Svi oni pod plaštom rezolucije strategije za rješavanje pitanja ratnih zločina, sprovode sramnu politiku isključivo kažnjavanja Srba, amnestirajući ostali počinioce od krivične odgovornosti, naglašava Staša Košarac.
Mi iz SNSD-a još jedanput tražimo depolitizaciju tužilaštva i suda BiH, depolitizaciju i SIP-e. Porodice, nestali porodice ubijenih poglavnika iz Republike Srpske su nezadovoljni ovakvim odnosima. Ponižavaju naše žrtve. Podnižavaju interese Republike Srpske. I onda kada mi otvorimo pitanje rada suda i tužilaštva BiH, šta imamo? Horski nastup iz međunarodne zajednice i suda i tužilaštva da je to politički pritisak. Kakvom političkom pritisku mi ovdje govorimo? Mi tražimo da se žrtve na jednak način tretiraju. Da se ljudi koji su činili ratni zločin na isti način tretiraju. Ali, nažalost, očigledno u zemlji to je nemoguće zbog ovakvog odnosa suda i tužilaštva BiH i potpune politizacije tih pravosudnih institucija na nivou BiH od strane bošnjačkih političkih elita.
Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović tvrdnjom da zaštićeni svjedok u Hagu laže da su muslimanske vlasti organizovale napad na sarajevsku pijecu Markale, brani svoga oca i vlast, čiji je dio bio tokom rata, izjavio je Branko Lukić, branilac generala Ratka Mladića.
Begovića je očekivana i nije nas ni iznenadila. On pre svega brani svoga oca i brani vlast, čiji je bio i deo u toku rata, tako da ne može da se kaže da nema ni njegovog uticaja u svemu ovome. On je izrazio se da odbrana generala Mladića dovodi svedoke koji lažu. To nije tačno, taj svedok je pod zaštitom tužilaštva. Dakle, on je u programu zaštite tužilaštva. Samo ove prilike on je svedočio za odbranu generala Mladića. Dakle, mi nismo toga svedoka ni pronašli, mi nismo sa njim ni razgovarali, sem nekoliko sati dan pre njegovog svedočenja. To nije svedok, dakle, koga je odbrana generala Mladića spremala.
Bivši rukovodioci službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović Frenki izjasnili su se da nisu krivi za ratne zločine za koje ih tereti Haški tribunal. Ovo je prvo pojavljivanje Stanišića i Simatovića pred Haškim tribunalom u ponovljenom procesu. Apelaciono vijeće tribunala je u utorak odlučilo da Stanišiću i Simatoviću bude ponovljeno suđenje u Hagu po svim tačkama optužnice za ratni zločin na području BiH i Hrvatske, čime je poništena prvostepena oslobađajuća presuda. Iz Haga, novinarka Radio Beograda, Ida Maričić.
Jovica Stanišić i Franko Simatović nisu se obratili sudskom veću u njihovo ime, to su uradili njihovi branitelji Vein Đordaš i Mihajlo Bakrač. Oni su rekli da njihovi branjenici ostaju pri stavu da nisu krivi.
At the original trial.
Na prvobitnom suđenju napominjem da se na prvom pojavljivanju svaki od optuženih izjasnio da nije kriv u odnosu na sve tačke optužnice. Tako da ja danas želim da pitam optužene da li oni žele da ostanu pri svom originalnom izjašnjavanju o krivici ili žele ponovo da se izjasne o krivici. Odbrana, gospodin Stanišić ostaje pri svom prvom izjašnjavanju o krivici, a to jest da nije kriv po svakoj tački optužnice.
Gospodin Simatović ostaje kod svog prvog izjašnjenja da nije kriv niti po jednoj tački optužnice.
Tužilaštvo Stanišića i Simatovića tereti za ratne zločine nad Hrvatima i muslimanima u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine i za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu. Zanimljivo je da je optužnica potpuno identična optužnici prilikom prvog suđenja. Podsećam, prvostepenom presudom 2013. i Stanišić i Simatović oslobođeni su svake odgovornosti za ta dela. Predsjedavajući veća, engleski sudija Barton Hill rekao je da je veće dobilo zahtev za privremeno puštanje na slobodu i Stanišića i Simatovića. Dao je nalog tužilaštvu da do utorka sljedeće nedelje odgovori da li je saglasno da se optuženi privremeno puste na slobodu. Vein Đordaš rekao je da su optuženi lošeg zdravstvenog stanja i da im je neophodan stalni lekarski nadzor. Sudija Hill saopštio je da će naknadno odrediti datum za početak suđenja.
U Dnevniku još možete slušati.
Marovićev advokat uložio žalbu na odluku Višeg suda da njegovom branjeniku odredi pritvor do 30 dana.
Nema informacija da su oteti službenici Srpske ambasade u Libiji pali u ruke Islamske države.
U toku operacije turske vojske na jugoistoku Turske u gradovima uz granicu sa Sirijom u operaciji učestvuje 10.000 vojnika.
Skupština akcionara Elektrodistribucije Pale razriješila je na današnjoj sjednici nadzorni odbor preduzeća i imenovala privremeni. Predstavnik državnog kapitala u Skupštini akcionara, ministar financija Zoran Tegeltija, rekao je da nadzorni odbor nije usvojio neke odluke u zakonskom roku. Na sjednici nije bilo govora o smjeni direktora preduzeća Ljubomira Mrte. Prilog Stjepana Zlikovca.
Skupština akcionara Elektrodistribucije Pale definisala je uslove za raspisivanje konkursa za izbor članova novog nadzornog odbora, do čijeg će imenovanja tu ulogu obavljati privremeni odbor koji će biti konstituisan 21. decembra. Predstavnik državnog kapitala u Skupštini akcionara, ministar financija Zoran Tegeltija, kratko je obrazložio razloge razrešenja nadzornog odbora.
U odluci predlagača koji je donio predlog da se razreši nadzorni odbor ima nekoliko podataka. Nešto je vezano za revizorski izvještaj i neke odluke koje nadzorni odbor nije u određenom vremenskim periodom kako je bilo planirano nije usvojio. Naravno, direktor je imao vrlo pozitivno mišljenje o radu nadzornog odbora prethodnih 10 godina i zaista je bilo uspjeha na osnovu ovoga što je radio nadzorni odbor, ali neke stvari nisu dobro završene i većinski vlasnik je donio odluku da razriješi stare članove nadzornog odbora imenuje nove članove nadzornog odbora.
Tegelte je dodao da nije bilo govora o smjeni direktora preduzeća Ljubomira Mrde, o čemu se govorilo u proteklom periodu. Prema dogovoru vladajuće koalicije SNSD, DNS i Socijalistička partija o podjeli funkcija u javnim preduzećima, Elektrodistribucija Pale je pripala DNS-u. Potvrdio je to i lider ove stranke Marko Pavić, koji je ranije rekao da neće odustati od pozicije direktora. Kao kandidat pominje se Nenad Nešić. Radnici preduzeća organizovali su proteste zbog najavljene smjene sadašnjeg direktora Ljubomira Mrde. Navodili su činjenicu da je njihovo preduzeće najuspješnije u sistemu elektroprivrede Republike Srpske.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraće u ponedjeljak 21. decembra prijedlog odluke o razrešenju Nenada Stevandića sa mjesta potpredsjednika i izbor novog potpredsjednika Narodne skupštine, saopšteno je danas i parlamenta Republike Srpske.
Početak posebne sjednice o ovoj temi zakazan je za 15 časova, navedeno je u saopštenju. Nakon završetka ove počeće nova posebna sjednica za koju je predviđeno razmatranje predloga ekonomske politike Srpske za narednu godinu po hitnom postupku, kao i predloga republičkog budžeta za narednu godinu i predlog zakona o izvršenju budžeta.
Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić potvrdio je za Radio Televiziju Republike Srpske da je podnio ostavku na tu funkciju zbog obaveza koje ima kao potpredsjednik stranke i predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH.
Tadić je ostavku podnio na sinoćnjoj sjednici gradskog odbora ove stranke, a do izbora novog predsjednika Banjalučki SDS vodit će zamjenik predsjednika gradskog odbora Aleksandar Petković.
Iz Banja Luke idemo u Sarajevo. Fahrudin Radončić i Savez za bolju budućnost ne žele imenovati svoje kadrove na upražnjena mjesta u Savjetu ministara BiH, saopšteno je iz SBB-a. Nakon današnjih sastanka Radončića, predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.
Povodom očekivanja da će 30. decembra na predstavničkom domu Radončić biti imenovan za ministra prometa i komunikacija, a Bakir Daudbašić za zamjenika ministra odbrane, Radončić je upoznao Izetbegovića da on lično ne želi ući u savjet ministara. Kao razlog Radončić navodi da je svom biračkom tijelu obećao depolitizaciju pravosuđa i suprotstavljanje montiranim političkim procesima, a da se ti procesi nastavljaju još žešće, saopšteno je iz SBB-a.
Povodom Međunarodnog dana migranata danas su u Banja Luci zapaljene svijeće za sve tragično stradale na putu ka boljem životu. Ove godine je više od 60 miliona prisilno raseljenih ljudi, a riječ je uglavnom o licima koja su izbjegla iz Sirije i iz ostalih zona sukoba. Navodi se u analizi UN-a. Radmila Urošević iz Međunarodne organizacije za migracije u BiH izjavila je da su organizovali posjetu predstavnika institucija BiH izbjegličkim centrima u Šidu i Preševu da bi ih upoznali sa izbjegličkom krizom i eventualno, ako do takve situacije dođe, mogle adekvatno reagovati.
Nisu bili na teritoriji Bosne i Hercegovine i ono što bih htjela da kažem, moje iskustvo iz Preševa je, oni vrlo dobro znaju rutu kojom idu. Oni su jako povezani. Prethodni migranti koji su prošli tu rutu, oni im šalju povratne informacije, koji je sigurni put, koje su institucije, koje su organizacije koje mogu da pruže pomoć ukoliko je to neophodno. Što znači da u ovom momentu na njihovoj ruti Bosna i Hercegovina se nije još našla.
U nastavku Region i svijet, Zdravko Begović, advokat predsjednika političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, uložio je žalbu na odluku Višeg suda da njegovom branjeniku odredi pritvor do 30 dana.
Begović je saopštio da je nezadovoljan odlukom suda. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, Miroslav Bašović, sinoć je odredio Maroviću pritvor do 30 dana zbog straha od uticaja na svjedoke i načina izvršenja krivičnog djela i posljedica.
UNESCO je donio odluku da se na prijedlog Arhiva Srbije telegram objave rata Austro-Ugarske Srbije upiše u Međunarodni registar sjećanje svijeta. U Arhiv Srbije stigla je zvanična potvrda upisu telegrama objave rata Austro-Ugarske Srbije 28. jula 1914. godine.
Predlog za upis tog dokumenta u registar Sjećanje svijeta podnio je 2014. godine Arhiv Srbije na 100-godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, prenose beogradski mediji. Telegram je upućen iz Beča 28. jula 1914. u 11 časova i 10 minuta, primljen je u Nišu 28. jula 1914. u 12 časova i 30 minuta. Pisan je na francuskom jeziku.
Evropska komisija danas je predložila ukidanje viza za kratak boravak u Evropskoj uniji građanima samoproglašenog Kosova, Ukrajine i Gruzije.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker po završetku dvodnevnog samita Evropske unije u Briselu rekao je da je komisija predložila savitu, koji predstavlja 28 država članica Unije, da hitno donesu odluke o liberalizaciji viza za ove tri zemlje.
Nema informacija da su oteti službenici srpske ambasade u Libiji pali u ruke Islamske države, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović.
Odalović je za RTS rekao da su srpske vlasti u kontaktu sa vlastima u Tripoliju i da odatle dobijaju garancije da su oteti Srbi živi. Srpske vlasti do sada nisu dobile nikakav zahtjev od otmičara, ali ni rokove do kada bi Stankovićeva i Stepić mogli biti oslobođeni. Otmica se dogodila 8. novembra u gradu sa brata koji je umeđu vremenu pao u ruke džihadista.
U svijetu u toku je operacija turske vojske na jugoistoku Turske, u gradovima uz granicu sa Sirijom. U operaciji učestvuje 10.000 vojnika, oklopna vozila, tenkovi i avijacija. U gradu Čizre vode se ulične borbe sa borcima Radničke partije Kurdistana. Vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
Turska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac protiv nekoliko hiljada demonstranata u jugoistočnom gradu Diyarbakiru. Demonstracije su organizovane povodom bezbjednosnih operacija vlasti protiv kurdskih militanata. Savjet bezbjednosti UN-a održat će večeras i vanredni sastanak o raspoređivanju turskih snaga u Iraku. Turska je 4. decembra rasporedila 150 vojnika i 25 tenkova u bazu na sjeveru Iraka u provinciji Nineveh bez odobrenja Bagdada. Irakovo raspoređivanje smatra ilegalnim. Borbeni avion Suhoj 24, koji su oborile turske snage, nije predstavljao prijetnju za Tursku, niti njene građane, saopštili su ruski zvaničnici, koji su danas javno pred novinarima i diplomatama otvorili crnu kutiju letjelice. Zamjenik šefa ruskih vazduhoplovnih snaga Sergej Dronov na konferenciji za novinare istakao je da Rusija ima dokaze da oboreni avion nije povrijedio vazdušni prostor Turske. SAD i njihovi saveznici izvršili su 22 napada na Islamsku državu u Iraku i Siriji. Prethodnih dana u tri udara u dva grada uništen je i minobacački položaj islamista, kao i dva borbena položaja. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je na inicijativu Rusije i SAD-a rezoluciju kojom se pojačavaju pravne akcije protiv onih koji sarađuju sa terorističkim grupama. To se prije svega odnosi na saradnju sa Islamskom državom. Cilj rezolucije je da se Islamska država zaokruži kao posebna i najveća teroristička prijetnja, izjavio ruski ambasador u UN-u Vitalij Čurkin. Vlada Ukrajine uvela je moratorijum na otplatu duga Rusiji, saopštio je premijer Arsenij Jacenjuk. On je rekao da je Rusija odbila da potpiše sporazum o restrukturisanju i da prihvati ukrajinske prijedloge i da se zato uvodi odgađanje plaćanja ruskog duga u iznosu od 3 milijarde dolara.
Dodjelom nagrada i priznanje uspješnim studentima Šumarski fakultet Banja Luka danas je obilježio 23 godine postojanja. Diplome ovog fakulteta dobilo je 52 diplomiranih inženjera i 5 mastera šumarstva. Današnju svečanost uveličao je i sporazum koji je potpisao između preduzeća Šume Srpske i Banjalučkog univerziteta. Događaj pratio Slaven Dimitrić.
Studentkinjom generacije prvog ciklusa studija Šumarskog fakulteta proglašena je Jelena Velaga, koja je diplomirala sa prosjekom 9,12. Velaga se nada da će joj se višegodišnji trud u budućnosti i isplatiti.
Trenutno mi nemam nikakvih ponuda za posao, međutim planiram da nastavim školovati se, master studije.
Jedan od primarnih problema s kojim se Banjalučki šumarski fakultet suočava jeste nedostatak adekvatnog prostora za rad, istakao je dekan fakulteta Zoran Govedar.
Nadamo se da ćemo to evo, u narednom periodu uspješno riješiti u saradnji i sa javnim preduzećem i sa prije svega ministarstvima i prosvjete i kulture, ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
U prostorijama Šumarskog fakulteta danas je potpisan i sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Banjalučkog univerziteta i preduzeća Šume Srpske, koji bi studentima Šumarskog fakulteta trebao da omogući kvalitetnu praktičnu nastavu, kao i rad na naučno-istraživačkim aktivnostima, rekao je VD direktor Šuma Srpske Risto Marić.
Sama naučna strategija koju mi pokušavamo da razvijemo kroz fakultete na nivou će dati mogućnosti da mi što je moguće bolje poboljšavamo zaštitu i održivost prirode kojom raspolažemo.
Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić naveo je da je saradnja između Šumarskog fakulteta i Šuma Srpske postojala i ranije, ali da je danas i ozvaničena. Stanić je također dodao da će univerzitet i u buduće nastaviti sa ovakvom praksom.
U gradovima Srpske večere će biti organizovana manifestacija Noć knjige u Banja Luci u toku Dani ruske kulture. Prilog Radmile Karanović.
U knjižari Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Banja Luci od 20 časova gostovaće prošlogodišnji pobjednik konkursa Zlatna sova književnik Ranko Risojević, autor romana Noć na Uni. U knjižari u Istočnom Sarajevu u istom terminu sa čitaocima će se družiti autor romana U sjećanju na zaborav književnik Saša Knežević, koji je nagrađen na ovogodišnjem konkursu. Najviše pažnje biće posvećeno najpopularnijim izdanjima Zavoda, romanima iz edicije Zlatna sova, rekao je portparol Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Dejan Kerleta.
Mi se trudimo svaki put da i nešto ponudimo na popust. Ove godine smo odlučili da idemo sa popustom do 20% na sva izdanja vezana za romane sa konkursa Zlatna sova.
Ovu manifestaciju pokrenula je izdavačka kuća Laguna iz Beograda, čija izdanja kupci i čitaoci mogu pronaći u knjižarama kultura u Banja Luci, pa su knjižare najavile velike popuste. Direktorka matične biblioteke Ćirilo i Metodije iz Prijedora, Mara Ećim, kazala je da će u ovoj noći obradovati osnovnu školu Dositej Obradović u Tukovima i pokloniti im novčanu nagradu koju je ova institucija kulture dobila kada je prošle godine proglašena najboljom bibliotekom u Srpskoj. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti promovisana knjiga Ljiljane Vujić-Tomljanović Tačnost kasni. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci u okviru manifestacije Dani ruske kulture večeras će biti održan koncert na kojem će nastupiti hor Aleksandar Nevski, koji radi u okviru Ruskog kulturnog centra u Banja Luci.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Bayern Minhen u 10. kolu grupe A Evrolige. Na svjetskom prvenstvu za rukometašice u Danskoj danas se igraju polufinalni susreti. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju odlučujuću utakmicu za plasman u top 16 fazu Evrolige. Oni će u posljednjem 10. kolu u grupi A dočekati ekipu Bayern Minhena. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić uvjeren je da uz podršku navijača njegov tim može do pobjede.
Mi želimo i ja lično vjerujem da možemo da savladamo Bayern pred našim navijačima u atmosferi koja sigurno će da bude prepričavana danima posle meča. Međutim, moramo da igramo jako kvalitetno, da odgovorimo čvrstinu njihovu, našom čvrstinom, da budemo skoncentrisani, da budemo odgovorni, da budemo pametni u napadu.
Šef stručnog štaba Bayerna Svetislav Pešić nada se prolasku svoje ekipe u narednu fazu.
Ta utakmica, svi znaju da je to utakmica koja treba da da još jednog, tako kažem, člana tog top 16. Nama je važno, mi bi željeli da igramo top 16, ali ne zbog toga što želimo da bude među najboljim među 16. To nam nikada nije cilj.
Crveno-bijelima je kao i ekipi iz Minhena potrebna pobjeda kako bi se plasirali u top 16 fazu. Zvezda i Bayern su u prethodnih 9 kola upisali 4 pobjede i 5 poraza, a u okviru 5. kola kada je utakmica odigrana u Njemačkoj, Zvezda je slavila rezultatom 90-79. Susret koji se igra u Pioniru na programu je od 19 časova. Rukometašice Holandije večeras igraju protiv Poljske u prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva u Danskoj od 18 časova. U drugoj polufinalnoj utakmici koja se igra od 20 časova i 45 minuta sastaju se Rumunija i Norveška. Švajcarska skijašica Lara Good triumfovala je u super kombinaciji u okviru svjetskog kupa voženoj u francuskom Val d'Iseru. Drugo mjesto sa stotinkom zaostatka zauzela je Amerikanka Lindsay Vonn, dok je treće mjesto osvojila Michaela Kirgaser iz Austrije. Svjetski kup za skijašice nastavlja se sutra kada će se voziti spust.
I danas promjenjivo oblačno sa manje sunčani period, a sutra malo topli, osim krajeva sa dužim zadržavanjem magle, opširnije meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Sokolcu izmjereno minus 2 stepena, Rudo minus 1, Foča, Višegrad i Krupa na Uni 1, Srebrenica 2, Čemerno 3, Doboj 4, Gacko, Novi Grad, Prijedor, Srbac i Šipovo 5, Banja Luka i Bijeljina 6, Bilećaj, Hram, Pjesak 7, Mrkonjić Grad, Kalinovik i Nevesinje 8, Ribnik 9, Mrakovica i Drinić 11 i Trebinje 12 stepeni. Sutra ujutru hladno, ali ipak sa malo višom temperaturom i promjenjivo oblačno, a u istočnim krajima Hercegovine, Podrinju i Semberi pretežno oblačno uz ponegde slabu kišu ili rosulju, a u višim planinama ne isključuje se mogućnost da nakratko bude i provijavanje malo snijega. Tokom dana smanjenje oblačnosti najprije u Hercegovini i na zapadu, a popodne i ostalim krajima u sve više sunčanog vremena prema kraju dana. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 2, u višim krajima oko minus 5, na jugu Hercegovine do 5, najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potpisao sporazum o operativnoj saradnji MUP-a Republike Srpske i SIPE.
U Banja Luci maratonski pregovori socijalnih partnera o novom zakonu rada.
Predsjednik Dodik u trodnevnoj posjeti Kini.
Skupština akcionara elektrodistribucije Pale razriješila nadzorni odbor i imenovala privremeni.
Simatović i Stanišić ponovo se izjasnili da nisu krivi pred tribunalom. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Igor Marić, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.